Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα, Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη σκιά της πανδημίας με φόντο την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον, όλος ο πλανήτης υποδέχεται τη νέα χρονιά. Η Νέα Ζηλανδία γιορτάσε πρώτη από όλες τις χώρες του κόσμου μαζί με τη Τόγκα, τη Σαμόα και το Κιριμπάτι τον ερχομό του νέου έτους. Στην Ευρώπη ακυρώθηκαν οι παραδοσιακές συναυλίες και τα σόου στις περισσότερες μεγάλες πόλεις. Ανοιχτά έως στις 2 το πρωί απόψε στην Ελλάδα εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και ανάλογες επιχειρήσεις με ανώτερο αριθμό 6 ατόμων ανά τραπέζι, μόνο καθήμενους, χωρίς μουσική και αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Ουρές στα φαρμακεία για τη διενέργεια rapid test και την προμήθεια περισσότερων αυτοδιαγνωστικών προκειμένου να καθίσουν ασφαλείς απόψε και αύριο στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Εντείνονται οι έλεγχοι για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων με τη συνδρομή 10.000 αστυνομικών και πρόστιμα για τους παραβάτες. Έως τις 5 το απόγευμα, η ηλεκτρονική πληρωμή για τη σημερινή βεβαίωση υποχρεώσεων και οφειλών στην εφορία. Ανοιχτά έως τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα, έως στις 8 το βράδυ τα σούπερ μάρκετ και έως στις 9 το λιανεμπόριο. Σταδιακά και έως στις 11 το βράδυ θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία στην καλοφορία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ. Στον ήχο σήμερα κοντά μας, ο Νίκος Ψωμιάδης. Λίγες ώρες μας χωρίζουν λοιπόν από την αλλαγή του χρόνου και εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η αυξητική τάση του αριθμού κρουσμάτων της νέας παραλλαγής όμικρον στη χώρα μας. Το μοναδικό όπλο για την αποφυγή σοβαρής νόσησης και ανάσχεση του πανδημικού κύματος είναι ο εμβολιασμός, ενώ με το διαγνωστικό τεστ στο χέρι ετοιμάζονται οι πολίτες να γιορτάσουν την έλευση του 2022 στο εορταστικό οικογενειακό τραπέζι. Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και ανάλογες επιχειρήσεις απόψε θα λειτουργήσουν έως τις 2 το πρωί με ανώτερο αριθμό 6 ατόμων ανά τραπέζι, μόνο καθήμενους, χωρίς μουσική και με αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει αναλυτικά η συνάδελφος Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Έχουμε λοιπόν μία διαφορετική πρωτοχρονιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση του όμικρου και σύμφωνα με πληροφορίες μας και σήμερα θα είναι πάνω από 35.000 τα κρούσματα. Και μάλιστα από την πρωινή ενημέρωση του ΕΟΔΗ, επί 26.500 με 27.000 κρούσματων, τα μισά έχουν εντοπιστεί στην Αττική. Η πίεση που θα μεταφερθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κάτι που θα το δουν οι επιστήμονες μετά από περίπου 10 με 15 ημέρες. Ωστόσο, το ενθαρρυντικό είναι ότι είναι πολύ χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων, καθώς από 65 ετών και άνω, μόνο το 6% είναι στο σύνολο των κρουσμάτων άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν ανεμβολίες 480.000 άνω των 60 ετών. Βέβαια, εκτιμάται ότι μέσα στις 15 του μήνα, που λύγει και το περιθώριο προκειμένου να αρχίσει στη συνέχεια να καταβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ, ότι θα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον άλλοι 150.000. Είναι εντελώς εκτεθειμένη η ανεμβολίαση και η σύσταση των ειδικών, όπως ακούσαμε και κατά την καθιερωμένη ενημέρωση της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργούς, η Μίνας Γκάγκα. Καλύτερα είναι η ανεμβολίαση να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην εκτεθούν, καθώς το φορτίο της όμικρον είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και βέβαια στην Αττική.
Ναι, είναι ο εμβολιασμός είναι το μόνο όπλο σε αυτή τη μάχη, σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Ναι. Είναι το μόνο όπλο και είναι ένα ξεχωριστό όπλο. Πέρυσι σε τέτοιο καιρό είχαν μόλις ξεκινήσει οι εμβολιασμοί. Είχαν ξεκινήσει συμβολικά πριν από το τέλος του έτους που ξεκίνησε η πανδημία. Σε ένα συμβολισμό υψηλού επίπεδου, για να δείξει η επιστήμη ότι είναι παρούσα και ότι μπορεί να νικήσει τον ιό και η νίκη απέναντί του είναι μόνο το εμβόλιο. Ναι. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μεγάλες σουρές από ανθρώπους οι οποίοι στείνονται έξω από τα κέντρα υγείας για να κάνουν rapid test ή μοριακό test. Εκεί διενεργείται δωρεάν για εκείνους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και έχουν συμπτώματα. Όσοι έχουν κλείσει ραντεβού, γίνονται δεχτοί την ώρα του ραντεβού τους. Στο 14900 γίνεται το κλείσιμο του ραντεβού ή στην ιστοσελίδα που μπορούν να μπουν μέσα για να, στην ειδική ιστοσελίδα για να κλείσουν το ραντεβού.
Παλιά, είναι Σοφία, βλέπαμε ουρές την τελευταία μέρα του Δεκεμβρίου, τελευταία μέρα του έτους, έξω από τράπεζες. Τώρα βλέπουμε έξω από φαρμακεία και δημόσιες δομές, έτσι, για τα rapid.
Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε για αυτούς που θέλουν να πάνε σε κέντρο υγείας, επειδή εκεί είναι έξω, είναι δωρεάν. Ότι αυτό ισχύει μόνο για εμβολιασμένους και μόνο για ανθρώπους που έχουν συμπτώματα. Δεν θα πάει κάποιος ασυμπτωματικός για να ελεγχθεί επειδή ήρθε σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Και οι ανεμβολίαστοι δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ό,τι αφορά τη διενέργεια του τεστ. Όχι για να εξεταστούν, αλλά τεστ δεν θα γίνει εκεί.
Μάλιστα.
Γίνεται μόνο στις ιδιωτικές δομές. Είναι 8 τα σημεία στην Αττική. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα με την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα, είναι 4.000 συνοστηλευόμενοι.
Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της πανδημίας, Σοφία, περιμένουμε νέες διευκρινήσεις για τα rapid test μετά τα όσα είπε η κυρία Γκάγκα χθες.
Ναι, ότι αυτοί που είναι ανεμβολίαστοι και έχουν συμπτώματα πρέπει να κάνουν το PCR για να έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμό.
Ναι.
Μόνο με το PCR εξασφαλίζεται το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Οι εμβολιασμένοι που έχουν συμπτώματα μπορούν να κάνουν το rapid για να γνωρίζουν, εφόσον ήδη έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό. Με συγχωρείτε, τα λέω από την αρχή.
Ναι, ναι.
Οι ανεμβολίαστοι κάνουν το PCR, το μοριακό τεστ, για να έχουν πιστοποιητικό νόσησης και όχι εμβολιασμού που είπα προηγουμένως, το οποίο θα τους επιτρέπει για 3 μήνες, οπότε πρέπει να εμβολιαστούν, για 3 μήνες να έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους που έχουν τώρα οι εμβολιασμένοι.
Το οποίο πιστοποιητικό πλέον δίνεται μόνο από μοριακό τεστ.
Μάλιστα. Οι εμβολιασμένοι μπορούν να κάνουν το rapid test και αν θα βγει θετικό, έχει την ίδια ισχύ σε ό,τι αφορά το να πάρουν άδεια από την εργασία τους και βέβαια να καταχωριστούν ως θετικοί στο νέο ΔΙ. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουν PCR οι εμβολιασμένοι.
Ναι.
Και οι εικόνες που βλέπουμε τώρα στα κέντρα υγείας είναι από εμβολιασμένους αυτοί που περιμένουν στην ουρά για να κάνουν το μοριακό τεστ. Να γνωρίζουν όμως ότι αν δεν έχουν ραντεβού μπορεί να περιμένουν και περισσότερες από 2 ώρες. Και είναι 8 τα σημεία στα οποία γίνονται τα ραντεβού στην περιοχή της Αττικής. Δεν είναι όλα τα κέντρα υγείας.
Μάλιστα.
Κατά τα άλλα, είναι 4.000 συνοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία. Είναι αθρώα η προσέλευση στα τμήματα εξωτερικών ιατρίων. Ευτυχώς δεν είναι αντίστοιχα υψηλό το επίπεδο των εισαγωγών. Από μέρα σε μέρα υπάρχουν εισαγωγές περισσότερες, αλλά όχι τόσο πολύ, ούτως ώστε να κλειδονιστεί το σύστημα. Το 55% των απλών κλινών σε όλη τη χώρα είναι ελεύθερο. Το 92% στην περιοχή της Αττικής, στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι κατηλημένο και αντίστοιχα στο 98% είναι η πληρότητα στις μονάδες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η ανησυχία, η μεγάλη Σοφία, είναι φαντάζομαι στους ειδικούς για το πώς θα αποτυπωθεί αυτή η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην πίεση.
Σε δύο εβδομάδες που θα έχουν αρχίσει οι νοσηλίες από το σημερινό κύμα, τότε αν θα υπάρξει μια αποσυμφόρηση, γιατί τώρα μέσα είναι η Δέλτα σε περιστατικά και έξω είναι η Όμικρον ως κυρίαρχη. Αν θα υπάρξει μια αποσυμφόρηση θα είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα έχει εξασφαλίσει άλλες 300 κλίνες στο άλλες 300 σπλήνες, προκειμένου, απλές σπλήνες στο λεκανοπέδιο, για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τώρα είναι άνω των 65, των 65 ετών μόνο το 6% στο σύνολο των κρουσμάτων. Όμως εκεί πρέπει να, είναι αυτοί που πρέπει να προστατευτούν. Γι' αυτό η υπόδειξη για τους μη εμβολιασμένους είναι να μην βγαίνουν καθόλου αυτές τις μέρες έξω και να παραμείνουν οι ανεμβολίαστοι στα σπίτια τους προστατευμένοι.
Μάλιστα. Έχουμε και τα νέα μέτρα να τα υπενθυμίσουμε τάχει. Απόψε με εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και ανάλογες επιχειρήσεις μέχρι τις 2 το πρωί, μόνο για σήμερα αυτό. Έτσι.
Μόνο για σήμερα και χωρίς μουσική, και ισχύουν όλα τα άλλα μέτρα, δηλαδή 6 άνθρωποι στο τραπέζι. Και βέβαια το προσωπικό το οποίο εργάζεται σε αυτά τα κέντρα και τα εστιατόρια θα πρέπει να φοράει ενισχυμένη μάσκα.
Ναι. Και οι ειδικοί πότε θα συνεδριάσουν πάλι για να αποτιμήσουν την κατάσταση?
Αμέσως μετά την πρώτη χρονιά. Την Δευτέρα, την Τρίτη.
Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Χρόνια πολλά και πάλι. Ακούσαμε τη συνάδελφο Σοφία Πατραμάνη. Εμείς περνάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Κριτική στην αντιπολίτευση για τις αντιδράσεις της ασκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος τονίζει ότι η Ελλάδα ανήκει στους πρωταθλητές στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα τεστ. Η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από μια είδηση σε αυτές τις στιγμές που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ακροατές, Γρηγόρη, καθώς πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη, όπου το αντικείμενο ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης σε σχέση με την ακρίβεια και σε σχέση με την αγορά ενέργειας και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον Ιανουάριο του 2022. Όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί συμμετείχαν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης, υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ αυτό που έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, είναι ότι, όπως είπα, εξετάστηκαν αναλυτικά οι επιπτώσεις από την πορεία των τιμών στο ρεύμα, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και σε σχέση με το ύψος του πληθωρισμού. Αλλά πληροφορούμαστε ότι θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις και θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς γι' αυτό, για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τον Γενάρη του 2022. Τώρα, σε σχέση με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Γιάννη Οικονόμου και την κριτική που δέχεται από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το τέστινγκ, ο κ. Οικονόμου, όπως είπες πολύ σωστά, επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης σε τεστ, ενώ αναφερόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση τόνισε ότι σε αυτούς που αερολογούν και ανευθυνολογούν και προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινωνία με καταιγισμό κραυγών και ιβρεών ώστε να κρύψουν την ανεπάρκειά τους, απαντάμε με αριθμούς και απαντάμε με την αλήθεια. Και αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει δώσει κάποια στοιχεία. Εν συντομία θα σου πω, σε σχέση πάντα με το τέστινγκ, ότι αναφέρει πως η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα περισσότερα rapid και PCR test, και ότι χάρη στα self-test εντοπίστηκαν 1 στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια για τους ελέγχους, η αλήθεια των αριθμών και των γεγονότων. Σε μια δύσκολη καμπή της πανδημίας παγκοσμίως, ορισμένοι εξακολουθούν να επιδίδονται σε πολιτική κερδοσκοπία, κατέληξε στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γρηγόρη.
Ωραία, Γεωργία. Εν τω μεταξύ, έχουμε και τις ευχές τις καθιερωμένες για υγεία και ευημερία για το 2022 που δέχθηκαν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, ακούγοντας τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Στο Προεδρικό Μέγαρο, η μπάντα των ενόπλων δυνάμεων και της Προεδρικής Φρουράς έψαλαν τα κάλαντα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σκελαροπούλου. Εορταστικό όμως, Γεωργία, το κλίμα και στο Μέγαρο Μαξίμου με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων.
Στο πρώτο πρόγραμμα, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρακολουθήσαμε και εμείς. Ναι. Πραγματικά με παιδικές φωνές πλημμύρισε το Μέγαρο Μαξίμου από τα μέλη του Συλλόγου Ασυγωνιωτών Αττικής Παύλος Γήπαρης, που έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα της Κρήτης, Γρηγόρη, στον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και όπως είπες πολύ σωστά, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε 2 φορές σε όλους ότι και του χρόνου χωρίς μάσκες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ άκουσε και τις παραδοσιακές μαντινάδες από τα παιδάκια με ιδιαίτερα συμβολικά μηνύματα, τόσο για την πανδημία όσο και για τον ίδιο. Για παράδειγμα, Γρηγόρη, ένα παιδάκι του είπε: «Χρόνια πολλά, σας εύχομαι με υγεία και ευτυχία και γρήγορη απαλλαγή από την πανδημία. Προβλήματα έτυχαν πολλά, μα όμως τα παλεύεις γιατί έχεις ικανότητες και συνεχώς δουλεύεις». Το κλίμα ήταν πολύ χαρούμενο, με ευχές για τη νέα χρονιά, ενώ μετά τα κάλαντα ακολούθησαν η ανταλλαγή δώρων. Ένα καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη έδωσαν τα μέλη του συλλόγου στον Πρωθυπουργό, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του μοίρασαν από την πλευρά του τα δικά του δώρα στα παιδιά.
Γεωργία Σιχιτζής, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, από την πλευρά του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στο Χαλάνδρι στην δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφυγόπλων. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, καταλογίζοντάς της ότι έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Σε δομή ανηλίκων, λοιπόν, βρέθηκε προσφυγόπλων ο Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι σήμερα το πρωί, μοιράζοντας δώρα. Έκανε, μάλλον στο πνεύμα θα έλεγα, των εορτών. Δέχτηκε την φιλοξενία ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας των προσφυγόπουλων. Ήτανε από νωρίς το πρωί στη δομή, συνομίλησε με τα παιδιά, μίλησε μαζί τους για την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα, τα προβλήματα και τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει από την πολύ πολύ μικρή ηλικία τους, αλλά και για τα όνειρα και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Ο Αλέξης Τσίπρας μοίρασε δώρα στα παιδιά, τους ευχήθηκε να εκπληρωθούν όλα τους τα όνειρα. Τώρα εδώ που τα λέμε, δεν είναι και πολύ δύσκολο να είσαι μικρό παιδί, να βρίσκεσαι μόνος σου στο πουθενά και στη χώρα σου, να μην έχεις γονείς. Είναι περίεργες αυτές τις μέρες, στην αλήθεια. Είχε την ευκαιρία επίσης να ενημερωθεί για τη λειτουργία της δομής από τους εργαζόμενους. Τους ευχήθηκε επίσης και στους ίδιους να συνεχίσουν το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν.
Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, γονείς και παιδιά από το Μουσικό Σχολείο στο Ήλιον επισκέφθηκαν τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος στο μήνυμά του αναφέρθηκε στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα σε αυτή τη ζωή από τον αγώνα όλων μας για να ζήσουμε σε μια νέα κοινωνία χωρίς αδικία, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πόλεμο. Και βεβαίως αυτή η χρονιά που έρχεται, η νέα χρονιά, το 2022, η λαϊκή κινητοποίηση και πάλι, η συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορούν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα σε όλες τις εξελίξεις. Καλή χρονιά σας εύχομαι ξανά, χρόνια πολλά, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.
Να πάμε εκτός σύνορων τώρα να δούμε τι γίνεται με την πανδημία στον πλανήτη. Ξεπεράστηκε το όριο του 1 εκατομμυρίου νέων κρουσμάτων κορονοϊού την ημέρα παγκοσμίως για πρώτη φορά την εβδομάδα 23 με 29 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τους εορτασμούς της πρωτοχρονιάς που επισκιάζονται για μία ακόμα φορά από την πανδημία. Κατά μέσο όρο, στο διάστημα αυτό καταγράφονταν 1.045.000 νέα κρούσματα καθημερινά, αύξηση 46% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με καταμέτρηση που έχει κάνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στη Γαλλία, να πάμε να δούμε τι γίνεται, με ρεκόρ 208.000 νέων κρούσματων που επιβεβαιώθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες και τον Γάλλο Υπουργό Υγείας να περιγράφει την Όμικρον ως παλιρροϊκό κύμα με 2 άτομα θετικά στην COVID κάθε δευτερόλεπτο, η χρήση μάσκας είναι πλέον υποχρεωτική παντού. Το ίδιο και η τηλεργασία, με τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ ανεργαζόμενο για μη συμμόρφωση. Η εντολή της υποχρεωτικής μάσκας ισχύει για όλους τους Γάλλους πολίτες άνω των 11 ετών, εκτός από όσους βρίσκονται μέσα σε οχήματα, ποδηλάτες, χρήστες δίτροχων και όσους αθλούνται. Το υγειονομικό πάσο εμβολιασμένου που σχεδιάζει να υιοθετήσει η γαλλική κυβέρνηση θα απαιτεί πιστοποιητικό εμβολιασμού και όχι απλώς αρνητικό τεστ και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 15 Ιανουαρίου. Τα γαλλικά σχολεία τώρα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, θα ανοίξουν ξανά όπως είναι προγραμματισμένο στις 3 Ιανουαρίου. Έπειτα από 2 μέρες σύγχυσης, η Γαλλία είρε προσωρινά τις απαγορεύσεις που εμπόδιζαν εντωμεταξύ τους Βρετανούς, οι οποίοι ήθελαν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να περάσουν από το έδαφος της οδικός. Από τη Γαλλία στη Γερμανία, όπου η κατάσταση στα σχολεία υπό το βάρος της παραλλαγής Όμικρον θα συζητηθεί στις 5 Ιανουαρίου από τους υπουργούς παιδείας της Ομοσπονδίας και των Κρατηδίων, αμέσως μετά την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες. Στο τραπέζι θα βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφή στην τηλεκπαίδευση. Να θυμίσουμε ότι στη Γερμανία, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, στις 3 Ιανουαρίου οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στα σχολεία, ενώ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει θα πρέπει να υποβάλλονται σε καθημερινό διαγνωστικό τεστ κατά την πρώτη εβδομάδα. Στην Ολλανδία τώρα, Ολλανδοί επισκέπτες σειραίουν αυτή την εβδομάδα στο Βέλγιο για να αποφύγουν τους αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στη χώρα τους, όπου καφέ, εστιατόρια και μη απαραίτητα καταστήματα έκλεισαν την ώρα που παραμένουν ανοιχτά στην άλλη πλευρά των συνόρων. Στο βορειοδυτικό Βέλγιο, στην Αμπέρσα συγκεκριμένα, έμποροι επιβεβαιώνουν ότι οι Ολλανδοί τουρίστες άρχισαν να καταφθάνουν μαζικά από τις 19 Δεκεμβρίου μετά την έναρξη του lockdown που αποφάσισε η Ολλανδική κυβέρνηση για να ανακόψει την αναζωοπήρωση της πανδημίας και τη διασπορά της παραλλαγής όμικρον. Να θυμίσουμε ότι στην Ολλανδία όλα τα μη αναγκαία καταστήματα, δηλαδή εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφοι, μουσεία και θέατρα, θα παραμείνουν κλειστά έως τις 14 Ιανουαρίου. Αντιθέτως, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά στο Βέλγιο, ενώ τα καφέ και τα εστιατόρια κλείνουν νωρίτερα, δηλαδή στις 11 τοπική ώρα. Πολλοί Ολλανδοί μάλιστα επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς ή με το τρένο στη Γερμανία, όπου εκεί επίσης οι περιορισμοί είναι λιγότερο αυστηροί, και προς το Βέλγιο, όπως μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης. Στη Βρετανία τώρα, ρεκόρ κρουσμάτων ανακοίνωσε και πάλι χθες το Ηνωμένο Βασίλειο με 189.213 μολύσεις μέσα σε 24 ώρες και 332 θανάτους από την COVID. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περιλαμβάνονται και θανάτοι που δεν είχαν ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες λόγω των διαφορετικών συστημάτων καταγραφής κατά την περίοδο των διακοπών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα τους Αμερικανούς ότι το αυξανόμενο κύμα κρουσμάτων κορονοϊού με την επικράτηση της όμικρον απειλεί με προβλήματα στην καθημερινότητα, από τη λειτουργία των σχολείων μέχρι τα ψώνια, και τους προέτρεψαν μάλιστα να προετοιμαστούν για ένα πολύ δύσκολο μήνα. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ θα προχωρήσει με τη δεύτερη αναμνηστική δόση εμβολίου κατά της COVID-19 για τους ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής κυβερνητικός αξιωματούχος υγείας. Όμως, μια τελική απόφαση σχετικά με μια ευρύτερη χρήση ακόμη εκκρεμεί. Η Ισραηλινό νοσοκομείο, να θυμίσουμε, χορήγησε τέταρτες δόσεις σε μια δοκιμαστική ομάδα υγειονομικών την περασμένη Δευτέρα, στο πλαίσιο αυτού που αποκάλεσε την πρώτη ευρείας κλίμακας μελέτη για το αν ένας δεύτερος γύρος ενισχυτικών δόσεων θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η παραλλαγή όμικρον. Τα αποτελέσματα αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, να δούμε πώς υποδέχεται ο πλανήτης τη νέα χρονιά. Η Νέα Ζηλανδία γιόρτασε πρώτη από όλες τις χώρες του κόσμου, μαζί με την Τόγκα, τη Σαμόα και το Κιριμπάτι, τον ερχομό του νέου έτους. Χιλιάδες Νέοι Ζηλανδοί συγκεντρώθηκαν χωρίς φόβο και χωρίς μάσκες στο Όκλαντ για να απολαύσουν το παραδοσιακό σοου με τα φώτα και τα πυροτεχνήματα στο λιμάνι και της πόλης. Σε λίγη ώρα η Αυστραλία θα υποδεχθεί και αυτή τη νέα χρονιά στη σκιά της έξαρσης των κρουσμάτων, όπως είναι λογικό. Ίδια εικόνα σε όλο τον κόσμο σχεδόν, χωρίς συναυλίες, χωρίς σοου με πυροτεχνήματα και παρουσία, και χωρίς θεατές βέβαια, η φετινή παραμονή πρωτοχρονιάς με προφυλάξεις λόγω της μετάλλαξης Δέλτα και της παράλλαξης Όμικρον, που δοκιμάζει συστήματα υγείας και εθνικές οικονομίες παντού. Οι δημόσιες εκδηλώσεις της παραμονής πρωτοχρονιάς ακυρώνονται αντί την εμφύλιο, ωστόσο το Σίδνεϊ είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη πόλη που θα υποδεχθεί το 2022 και έσωσε το θέαμα με πυροτεχνήματα πάνω από την Όπερα και το Harbour Bridge, το οποίο πέρυσι είχε απαγορευτεί. Στην Ευρώπη τώρα να δούμε τι γίνεται. Οι παραδοσιακές συναυλίες και τα σόου με τα πυροτεχνήματα με χιλιάδες θεατές στους δρόμους ακυρώθηκαν στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ζυρίχη, τις Βρυξέλλες, τη Βαρσοβία και τη Ρώμη. Στη Γερμανία, όπου η παραμονή της πρωτοχρονιάς παραδοσιακά γιορτάζεται με μεγάλες συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους, η λειτουργία των νυχτερινών κλαμπ έχει ανασταλεί, ενώ οι μεγάλες αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις πραγματοποιούνται χωρίς θεατές. Στις ιδιωτικές συναντήσεις επιτρέπεται να συναθρίζονται έως και 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμένων και των ιαθέντων. Στα περισσότερα κρατήδια, ο εορτασμός της αλλαγής του χρόνου σε εξωτερικούς χώρους έχει απαγορευτεί, το ίδιο και η χρήση βεγγαλικών. Αυστηροί περιορισμοί όμως και στην Αυστρία, όπου η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης θα επηρεαστεί και αυτή λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι θεατές θα περιοριστούν στους 1.000, οι οποίοι θα είναι εμβολιασμένοι ή αθέντες και επιπλέον θα έχουν υποβληθεί σε μοριακό διαγνωστικό τεστ για το κορονοϊό, το πολύ εντός 48 ώρων από τη συναυλία. Οι θεατές μάλιστα υποχρεούνται να φορούν μάσκα αυξημένης προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτίριο του Μεγάρου Φίλων της Μουσικής στη Βιέννη. Στη Βρετανία τώρα, ο Δήμαρχος του Λονδίνου, ο Σαντί Καν, ανακοίνωσε ότι ματαιώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων της παραλλαγής όμικρον. Επίσης, λόγω της όμικρον ακυρώνονται και οι παραδοσιακοί τριήμεροι εορτασμοί για την πρωτοχρονιά και στη Σκωτία, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτσον. Στη Γαλλία, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, των οποίων η λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί από τις 10 Δεκεμβρίου, θα παραμένουν κλειστά και τις επόμενες 3 εβδομάδες. Το Παρίσι ακύρωσε το σώπυρο τεχνημάτων, όπως και τις άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Στην Ισπανία, τώρα, υπάρχει μια μικρή εξαίρεση. Οι εορτασμοί έχουν ακυρωθεί στην πλειονότητα των περιοχών και οι 9 από τις 10 πολυπληθέστερες πόλεις της χώρας δεν θα γιορτάσουν το έθιμο, το παραδοσιακό στην Ισπανία, όπου οι καμπάνες ηχούν στην Μαδρίτη. Μόνο εκεί στην πρωτεύουσα όμως θα πραγματοποιηθεί μια μικρή εκδήλωση στη διάσημη πλατεία Puerta del Sol, με τους θεατές να περιορίζονται στους 7.000, πάντα με μάσκες, συγκριτικά με τις 18.000 που ήταν το 2019 πριν από την πανδημία. Αυστηροποίηση των περιορισμών όμως και στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης όλων των δημόσιων εορτασμών για την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Η Τσεχία απαιτεί, να θυμίσουμε, από τις 27 Δεκεμβρίου όλοι οι ξένοι επισκέπτες που εισέρχονται στη χώρα να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ PCR πριν από την είσοδό τους, εκτός και αν έχουν κάνει ενισχυτική δόση, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της όμικρον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη προχώρησε σε σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται στην Times Square για τις εκδηλώσεις στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος της πόλης. Φέτος η πόλη θα επιτρέψει περίπου στο 1 τρίτο από το συνηθισμένο αριθμό παρευρισκομένων σε συγκεκριμένες περιοχές θεατών που έχουν οριοθετηθεί στην πλατεία, προκειμένου να επιτρέπεται μεγαλύτερη κοινωνική αποστασιοποίηση. Εντελώς διαφορετική εικόνα στο Ντουμπάι, όπου οι εκδηλώσεις συνεχίζονται κανονικά, σαν μη συμβαίνει τίποτα. Στο Μαρόκο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων που θα εφαρμοστούν το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου προς 1η Ιανουαρίου, ενώ στην Ινδία οι αρχές άρχισαν να εφαρμόζουν αυστηρότερους περιορισμούς για να αποτραπούν μαζικές συναθρήσεις σε πάρτι και δημόσιους χώρους. Στη Μαλαισία, τέλος, απαγορεύτηκαν οι μαζικοί εορτασμοί για την πρωτοχρονιά, ενώ όσοι παρευρίσκονται σε ιδιωτικές συναθρήσεις πρέπει να έχουν κάνει self-test, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Πίσω στα δικά μας τώρα, τεράστιες ουρές σχηματίζονται για μοριακό τεστ, όχι όμως λόγω των οικογενειακών συναθρήσεων των ημερών, αλλά λόγω των επαφών των ανθρώπων αυτών με κρούσματα. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί στο ΕΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστα Στάμου και θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, ατελείωτες ουρές λοιπόν και αναμονή που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και τις 2 ώρες. Είναι το σκηνικό που επικρατεί έξω από το κέντρο υγείας στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου από το πρωί εκατοντάδες πολίτες σειραίουν προκειμένου να κάνουν ένα μοριακό έλεγχο για τον κορονοϊό. Οι περισσότεροι από αυτοί αυτό που λένε είναι ότι είναι εκεί πέρα και θέλουν να κάνουν μια PCR εξέταση, καθώς είτε έχουν κάποια συμπτώματα της COVID-19, είτε έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα και θέλουν να τσεκάρουν αν είναι και αυτοί θετικοί. Το ζήτημα εδώ είναι ότι ο κόσμος που μιλήσαμε μας είπε ότι έχουν κάνει rapid test, τα οποία οι περισσότεροι το ένα ήταν θετικό, το άλλο αρνητικό, και αυτό που θέλουν είναι να τεστάρουν τι τελικά ισχύει, αν είναι δηλαδή θετικοί στον κορονοϊό. Αυτό όμως που σίγουρα τους οδηγεί σε αυτές τις ουρές είναι ότι το γεγονός ότι σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο το κόστος για ένα τέτοιο έλεγχο, για μια PCR εξέταση, ένα μοριακό έλεγχο, κυμαίνεται από 50 σε 70 ευρώ. Κάτι που φυσικά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και γι' αυτό το λόγο συνοστίζονται έξω από τα κέντρα υγείας και τις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας, προκειμένου να κάνουν το μοριακό έλεγχο.
Κώστα Σάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα 16χρονο κορίτσι με κορονοϊό νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη συμπρωτεύουσα. Μάλιστα, με 47 εισαγωγές ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η εφημερία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Την εικόνα από τη Θεσσαλονίκη θα μας δώσει ο συνάδελφος Στέλιος Νικητόπουλος. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το 16χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται με κορονοϊό διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εισήχθη χθες στην εφημερία του νοσοκομείου με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Το κορίτσι δεν είχε κάνει το εμβόλιο, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς δεν είχε κάποιο άλλο νόσημα. Μία δύσκολη εφημερία ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Είχαμε πάνω από 110 προσελεύσεις στα επίγοντα, 47 οι εισαγωγές, 114 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες, γεμάτες είναι οι ΜΕΣ. Είναι 3 οι μονάδες εντατικής θεραπείας στο Παπα-Νικολάου, με 18, 12 και 18 ασθενείς αντίστοιχα, σύνολο 48, συν 7 ασθενείς στη μονάδα αναπνευστικής ανεπάρκειας, που έχουν αρνητικοποιηθεί, αλλά πρέπει να παραμείνουν στη μονάδα. Τέλος, να πούμε ότι το ΑΧΕΠΑ ξεκίνησε την εφημερία του στις 8 το πρωί με 21 ασθενείς διασωληνωμένους στις ΜΕΘ, 4 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και συνολικά 100 ασθενείς με COVID. Γρηγόρη.
Δύσκολη κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Στέλιο Νικητόπουλο από την Θεσσαλονίκη. Εμείς να πάμε στην Κομωτινή, όπου σήμερα καταγράφηκαν 126 νέα κρούσματα και 99 στην Ξάνθη, σύμφωνα με τον Ιωδή, αν και σε μεγάλο βαθμό τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Αυξημένη σήμερα κίνηση στην αγορά, συνολικά όμως στην Κομωτινή, την Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια των εορτών, ο τζίρος παρουσιάζει μείωση έως και 40% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Περισσότερα θα μας πει η Ειρήνη Τσακίρη. Ειρήνη.
Καλώς σας μεσημέρι, χρόνια πολλά από την Κομωτινή. 126 νέα κρούσματα για την πόλη της Κομωτινής και 99 για την Ξάνθη, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Ο αριθμός βλέπουμε ότι γενικότερα καθημερινά αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, αυτό που παρατηρήσαμε και από σημερινά ρεπορτάζ στο κέντρο της Κομωτινής, οι Κομωτινέοι τηρούν τις αποστάσεις, φορούν τη μάσκα τους. Αυξημένη η κίνηση σήμερα. Είναι κάτι που χαροποίησε τους επαγγελματίες της πόλης, γιατί η ίδια εικόνα δεν επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες, με μείωση του τζίρου 40% σύμφωνα με τους επαγγελματίες της Κομωτινής. Σήμερα ο κόσμος, με τη βοήθεια του καιρού, υπάρχει πολύ καλός καιρός εδώ στην πόλη της Κομωτινής, κυκλοφόρησε, πήγε στα εμπορικά καταστήματα, τα μικρά παιδιά αγόρασαν τα απαραίτητα δώρα των εορτών, αλλά και οι οικογένειες, κυρίως οι νοικοκυρές, προμηθεύτηκαν την παραδοσιακή γαλοπούλα που κυμαίνεται η τιμή της στα περσινά επίπεδα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με τις δηλώσεις των Κομωτινέων, θα κάνουν ρεβεγιόν στο σπίτι τους σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
Ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη Τσακίρη από την Κομωτινή. Να επιστρέψουμε όμως στο θέμα με τους εορτασμούς και την, γιατί είναι σήμερα παραμονή της πρωτοχρονιάς σε όλο τον κόσμο. Πώς υποδέχεται ο πλανήτης τη νέα χρονιά? Σε λίγη ώρα η Αυστραλία θα υποδεχθεί το 2022 στη σκιά, όπως είναι λογικό, της έξαρσης των κρουσμάτων. Συνδεόμαστε με τη Μελβούρνη και τον ανταποκριτή μας τον Αλέκο Μάρκελο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Αλέκο από την Αθήνα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά την Αυστραλία. Σε λιγότερο από 20 λεπτά, εδώ πέρα θα είναι 2022. Μια αλλαγή χρονιάς για την Αυστραλία και για τόσο για τους Αυστραλούς όσο και για την Ομογένεια. Μια ιδιαίτερα δύσκολη, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2021 η Αυστραλία και συγκεκριμένα η Μελβούρνη που βρίσκομαι κατέληξε το παγκόσμιο ρεκόρ στο lockdown. Η Μελβούρνη δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά από τις προηγούμενες μεταλλάξεις και αυτές τις ημέρες η Αυστραλία δοκιμάζεται πραγματικά από μια έκρηξη, από μια εκτόξευση των κρουσμάτων, κυρίως λόγω της όμικρον, κατά χιλιάδες, κατά δεκάδες χιλιάδες. Σε αναλογία θα μπορούσε να πει κανείς με την Ελλάδα, η αύξηση των κρουσμάτων είναι πλέον εκτός κλίμακας λόγω της όμικρον. Με αυτά υπόψη, η Αυστραλία ετοιμάζεται να γιορτάσει την άφηξη του 2022 σε λίγη ώρα, αλλά θα μπορούσα να σας πω, στην πραγματικότητα, με αισιοδοξία υποδέχεται το 2022. Με αισιοδοξία για την επιστήμη, για τα φάρμακα, για τα εμπόδια, για τις δυνατότητες που παρέχει, ώστε να είναι η τελευταία χρονιά που περνάμε αυτή την δυσκολία που έχει πραγματικά στεγνώσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, όσο και στην Αυστραλία. Με τις καλύτερες ευχές μας για το 2022 που σε εμάς είναι πραγματικότητα σε λίγα λεπτά, σε εσάς λίγες ώρες, σε όλους μας να είναι το καλύτερο.
Περιορισμοί, Αλέκο, υπάρχουν φαντάζομαι έτσι σε δημόσιες εκδηλώσεις?
Είναι σχετικό. Ναι. Η τάση εδώ πέρα μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν για την πλήρη απόσταση των περιορισμών. Mm-hmm. Αυτό έκαναν επειδή μειωνόντουσαν τα κρούσματα σε περίπτωση της Δέλτα. Όμως η έξαρση αυτών των ημερών έχει φέρει αμέσως εφαρμογή νέων μέτρων, κυρίως την χρήση της μάσκας και την αποφυγή συνέβρεση σε κλειστούς χώρους σε λιγότερο από 1,5 μέτρο για τον καθένα. Δεν είναι πολλοί οι περιορισμοί. Υπάρχει μεγάλο σοκ και έκπληξη από την εξέλιξη της Δέλτα και αναμονή για να δούμε κατά πόσο η πληροφόρηση που υπάρχει ότι είναι ομαλότερη πράγματι ισχύει. Αγωνία και ελπίδα λοιπόν. Σε λίγα λεπτά εδώ στην Αυστραλία θα υλοποιηθούν με την επικεφαλίδα 2022.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και στην Αυστραλία. Ευχαριστούμε τον ανταποκριτή μας στη Μελβούρνη, τον Αλέκο Μάρκελο. πίσω στα δικά μας τώρα, στο οικονομικό πεδίο. Ανοιχτό αφήνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το ενδεχόμενο τροποποίησης των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες ανάλογα με τις εξελίξεις στη δημόσια υγεία. Στο τραπέζι υπάρχουν διάφορα σενάρια για το δεύτερο γύρο παρεμβάσεων, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται στα μέσα Ιανουαρίου. Το ρεπορτάζ του αναλυτικό έχει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση, καθώς εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες, Γρηγόρη, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιανουάριο του 2022. Πρόκειται για το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες, μεταξύ άλλων μέτρων που αφορούν την στήριξη κυρίως των εργαζομένων που εργάζονται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τα νέα υγειονομικά μέτρα. Το μέτρο λοιπόν αφορά επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε απαγόρευση μουσικής και των οποίων περιορίστηκε γρήγορη λειτουργία έως τα μεσάνυχτα με εντολή δημόσιας αρχής και οι οποίες εντάσσονται σε συνολικά 31 κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, τους επανομαζόμενους ΚΑΔ, Γρηγόρη. Τώρα, αυτοί οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτούς τους κωδικούς δραστηριότητας, που δουλεύουν δηλαδή σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν το βοήθημα, το ποσό των 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες εργασίας. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή για τον Ιανουάριο, όπως είπαμε, τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30 Δεκεμβρίου, δηλαδή ως και χθες δηλαδή, του 2021, με υπεύθυνη πάντα δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα του Εργάνη, και υποχρεούνται να μην προβούν σε απολύσεις για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή. Επιπρόσθετα, να πούμε, Γρηγόρη, ότι μπορούν να κάνουν χρήση επίσης του μηχανισμού συνεργασία για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν επίσης σε αναστολή. Τέλος, να πούμε, Γρηγόρη, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται, Γρηγόρη, τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Όπως είπες και εσύ όμως νωρίτερα, πρόκειται για την πρώτη φάση στήριξης των μέτρων. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα υπάρξει και μια δεύτερη και ενδεχομένως και τρίτη φάση μέτρων στήριξης. Ως δεύτερη φάση στήριξης, και εφόσον βεβαίως αξιολογηθούν οι επιπτώσεις από τα υγειονομικά μέτρα στις επιχειρήσεις, θα αφορά κυρίως τις ίδιες τις επιχειρήσεις, διότι η πρώτη φάση αφορά τους εργαζόμενους, και δεν αποκλείουν στις τελικές αποφάσεις να συμπεριληφθούν αναστολές τόσο ή αναβολές πληρωμών όσον αφορά στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Τώρα, σε μια τρίτη φάση ενδέχεται να υπάρξει μια πρόβλεψη, προκειμένου οι επιχειρήσεις που θα υποστούν τη μεγαλύτερη ζημιά συνολικά καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και θα υποστούν βεβαίως και απώλειες εσόδων, να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την αύξηση των ποσοστών κουρέματος των επιστρεπτέων προκαταβολών, όσο και ως προς το πότε θα πληρωθούν οι επιστροφές αυτές.
Από τα μέσα Ιανουαρίου, φαντάζομαι, οι αρμόδιοι θα το κάνουν πιο συγκεκριμένο, έτσι,
ακριβώς, τις τελικές αποφάσεις. Θα πρέπει, όπως είπαμε και χθες και όπως επαναλαμβάνουν στο Οικονομικό Επιτελείο, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ποιες επιχειρήσεις, ποιοι κλάδοι έχουν πληγεί περισσότερο, σε ποιο βαθμό, σε ποια έκταση, και βεβαίως εκεί να γίνουν πλέον οι όποιες παρεμβάσεις και νέες παρεμβάσεις πιο στοχευμένα και πιο αποτελεσματικά.
Τώρα, επειδή έχουμε ώρες μέχρι να έρθει η νέα χρονιά, ουσιαστικά μετράμε ώρες, και αν και πολλές, αρκετές μάλλον, φορολογικές υποχρεώσεις έχουν παραταθεί έως και τα τέλη Φεβρουαρίου, όπως τα τέλη κυκλοφορίας για παράδειγμα, υπάρχουν όμως και άλλες προθεσμίες οι οποίες δεν αλλάζουν. Ποιες είναι αυτές?
Να πούμε ότι δεν αλλάζει η εξόφληση της έκτης δόσης, είναι μέχρι σήμερα δηλαδή, του φόρου εισοδήματος, η πληρωμή της τέταρτης δόσης του ένφια του έτους, του τρέχοντος έτους, η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, η υποβολή στις ΔΟΗ δηλώσεων αγοραπολισίας, γονικής παροχής, δωρεάς ακινήτων για την υπογραφή συμβολέων έως 31 Ιανουαρίου, δηλαδή έως και σήμερα, με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Να σημειώσουμε, δε Γρηγόρη, ότι από αύριο, πρώτη του έτους, 13.808 ζώνες, παύλα, περιοχές σε όλη την χώρα αποκτούν νέες αντικειμενικές αξίες. Έως σήμερα επίσης είναι η προθεσμία για τις δηλώσεις φορολογικού έτους σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, σε περίπτωση φορολογικού έτους 2020, σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου και δηλώσεις φορολογουμένου το οποίο, των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας ή δεν έγινε δεκτό ανάλογα με τα στοιχεία, όπως επίσης και μέχρι σήμερα είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όλες τις κατηγορίες και αφορούν αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών γιατρών και γενικότερα κάποιες πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες. Αφορούν κυρίως όμως, Γρηγόρη, αναδρομικά. Να πούμε τέλος, μιας και μίλησες για τις παρατάσεις, ότι έχουμε περιθώριο για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε 36 έως 72 δόσεις έως τις 26 Γενάρη του νέου έτους, έως τις 31 Ιανουαρίου για την υπογραφή συμβολέων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες, έως 28 Φεβρουαρίου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μια πολύ σημαντική παράταση, όπως αντιλαμβανόμαστε, έως 30 Ιανουαρίου, πάμε πολύ πίσω, για την πληρωμή της πρώτης από τις 60 άτοκες δόσεις της τελευταίας προκαταβολής, που όπως είπαμε και του προγράμματος Σπάνιων Δαπανών θα δούμε πώς θα κυλήσει η συγκεκριμένη προθεσμία, όπως είπαμε και στην αρχή, ανάλογα με το πόσο και σε ποιο βαθμό θα πληγούν οι επιχειρήσεις, και έως 31 Μαρτίου για την εφάπαξη εξόφληση των ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής, επίσης με μία αίρεση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, με τις επιστρεπτές προκαταβολές. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, λέγοντας χρόνια πολλά σε όλους. Η νέα χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από την παρούσα, από την τρέχουσα χρονιά, και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις οικονομικές πέρα από τις υγειονομικές.
Μακάρι. Η καλύτερη ευχή. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με αισιοδοξία ταινίζουν το μέλλον οι σεισμόπληκτοι σε Τύρναβο και Ελασσόνα. Ωστόσο, αυτό που περιμένουν είναι η επίσπευση των διαδικασιών από την πολιτεία για την καταβολή των αποζημιώσεων, προκειμένου να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους. Το λόγο έχει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, ποια είναι η εικόνα από τους σεισμόπληκτους στις δύο περιοχές?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά. Με το καλό να μας έρθει το 2022 και να είναι ευτυχισμένο και πολύ καλύτερο από το 2021. Αυτό τουλάχιστον εύχονται και οι κάτοικοι στους Δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας, των χωριών που επλήγησαν στις 3 Μαρτίου από τον καταστροφικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που γκρέμισε τα σπίτια τους, κατέστρεψε τις περιουσίες τους και πήρε μαζί και τα όνειρα που είχαν χτίσει πάνω σε αυτά. Ωστόσο, η ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους παραμένει ζωντανή. Υπάρχει αισιοδοξία ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Τα χτυπήματα που δέχτηκαν μέσα στο 2021 ήταν πάρα πολλά. Δεν ήταν μόνο ο σεισμός, ήταν και οι άσχημες καιρικές συνθήκες, ο καύσωνας, ο παγετός και το χαλάζι που κατέστρεψαν τις καλλιέργειές τους, μιας και οι ίδιοι είναι αποκλειστικά στο επάγγελμα αγρότες. Ζούνε σε κοντέινερς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν στηβάξει τη ζωή τους και τα υπάρχοντά τους σε μερικά τετραγωνικά, ολόκληρες οικογένειες. Ευελπιστούν ότι πολύ σύντομα θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, αλλά όπως λένε οι ίδιοι, γίνονται με αργούς ρυθμούς και γι' αυτό το λόγο ζητούν επίσπευση αυτών των διαδικασιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις που θα πρέπει να λάβουν και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν και να χτίσουν τα σπίτια τους από την αρχή. Είναι αυτή η ελπίδα και η αισιοδοξία που πάντα μας δίνουν οι ερχομοί των νέων χρόνων. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι έχουν στολίσει τα containers, έχουν στολίσει τις αυλές των containers με οτιδήποτε κατάφεραν να σώσουν μέσα από τα ερείπια των σπιτιών τους. Είναι χαμογελαστοί πάντα, είναι άνθρωποι της προσφοράς. Θέλουν λοιπόν το 2022, αν είναι δυνατόν, να μπορέσει να τους βρει πίσω στα δικά τους τα σπίτια. Να ολοκληρωθούν δηλαδή οι αποκαταστάσεις των ζημιών σε όσα έχουν υποστεί ζημιές, ή να ξεκινήσουν να χτίζουν το δικό τους σπίτι, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης για την επιχορήγηση που θα πάρουν, προκειμένου να χτίσουν τα νοικοκυριά τους και πάλι από την αρχή, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και ειδικά στους σεισμόπληκτους σε Τύρναβο και Ελασσόνα, και μακάρι τη νέα χρονιά να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τώρα, Και από τον Τύρναβο και την Ελασσόνα να πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στο Αρκαλοχώρι, δημιουργώντας μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι σήμερα έκαναν τις αγορές τους για το γιορτινό τραπέζι, χωρίς ωστόσο να ξεχνούν αυτό που συμβαίνει στον τόπο τους. Πάμε στο Ηράκλειο και στον Ιάσονα Ταβλά, όπου είστε μαζί περισσότερα. Ιάσονα.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι εντός ενός οικίσκου. Είμαι στον οικίσκο που ζει ο Χρήστος. Ο Χρήστος που μέχρι σήμερα το έχουν στείλει 4 λίρες. Την έσπασε ο σεισμός, έπεσε η οροφή του σπιτιού, σπάζοντας, καταστρέφοντας το σπίτι και όλα τα υπάρχοντα της οικογένειας. Εδώ λοιπόν με τον Χρήστο, παίζουμε το «Ποτέ θα κάνει ξεστεριά», ένα εμβληματικό τραγούδι για τους κριτικούς. Αυτή η ξεστεριά είναι να μπουν στα σπίτια τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στο Αρκαλοχώρι. Πήγαμε στην αγορά, είδαμε τον κόσμο ο οποίος ψώνισε, πήρε τα υπάρχοντα, πήρε τα αγαθά που ήθελε για το γιορτινό τραπέζι. Ωστόσο, τα περισσότερα καταστήματα έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, αλλά πρέπει να τα δουλέψουν οι άνθρωποι να βγάλουν χρήματα να μπορέσουν να επιβιώσουν. Πρέπει οι εργασίες να κινηθούν με την ταχύτητα που χρειάζεται για να μπορέσουν να αύριο μεθαύριο οι άνθρωποι σύντομα, το 2022, κάποιοι να μπουν στα σπίτια τους μέσα. Είναι πολύ δύσκολα, δύσκολες στιγμές. Όποια στιγμή και να έχω έρθει εδώ πέρα, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παλεύουν για τα αυτονόητα, για αυτά που εμείς ζούμε και δεν τα πραγματικά δεν τα χαιρόμαστε όπως πρέπει.
Και δεν τα εκτιμούμε, τα θεωρούμε δεδομένα. Ναι.
Αυτό, λοιπόν, αυτή την αγάπη, αυτή την ευχή για το 2022 την ένιωσα εδώ στο Καλοχώρι. Νομίζω ότι προσπάθησα να σας μεταφέρω ό,τι βιώνω, ό,τι ζω εδώ.
Ιάσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύο σοβαρά τροχεία σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αττική. Στην Κατεχάκη, τα ξημερώματα, ένας 27χρονος και μια 23χρονη άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Ο Ζώης Κακαβάς έχει το ρεπορτάζ. Ζώη.
Καλό μεσημέρι και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αυτές τις μέρες. Οι ειδικοί συνιστούν όσοι βγαίνουν και αν πιούν να μην οδηγήσουν. Κάποιος άλλος είναι θα πρέπει να οδηγεί. Τώρα για τα τροχεία που προανέφερες, ήταν δύο. Το ένα πολύ σοβαρό. Είχαμε δύο νέα παιδιά που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Μία τα ξημερώματα, λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα, λεωφόρος Κατεχάκη. Εκεί αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση, μας λένε, την τροχιά από την Ηλιούπολη προς την Αθήνα. Βγήκε για άγνωστο λόγο από την πορεία του. Το όχημα χτύπησε στα κεκλειδώματα. Ανατράπηκε. Δύο οι νεκροί, όπως είπαμε, ένας 27χρονος και μια 23χρονη. Δύο ώρες μετά, στην οδό Καποδιστρίου, στη Φιλοθέη, εδώ κάπως τα πράγματα είναι καλύτερα, γιατί είχαμε μόνο ελαφρύ τραυματισμό, ευτυχώς. Εκεί είχε γιόταχη, έπεσε σε γκαραζόπορτα, στη συνέχεια σε κολόνα φωτισμού. Ο οδηγός, ηλικίας 30 ετών, ελαφρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για εκένωση κατάληψης χώρου στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, στο λεγόμενο στέκι βιολογικού, πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. Πάμε σε συμπρωτεύουσα και την Αρετή Τασούλα, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Αρετή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έφοδο πραγματοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις σήμερα στις 6 τα ξημερώματα παραμονή πρωτοχρονιάς στο τμήμα βιολογικού στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ο χώρος βρίσκεται υποκατάληψη εδώ και 34 χρόνια. Λέγεται το στέκι βιολογικού, όπως πολύ σωστά είπες. Οι Βρετανικές αρχές ζήτησαν τη λήξη της κατάληψης, γιατί θέλουν να αναδιαμορφώσουν το χώρο και να το χρησιμοποιήσουν ως βιβλιοθήκη για τις ανάγκες λειτουργίας της σχολής. Είναι ένα έργο που δημοσιεύτηκε στη Διάβια το Σεπτέμβριο και στα μέσα Νοεμβρίου είχαν γίνει κάποιες πρώτες εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν σήμερα το πρωί προκειμένου να λήξουν την κατάληψη. Δεν βρέθηκε κάποιος μέσα. Υπάλληλοι του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος κατεδάφισαν τείχους που είχαν εκεί πέρα και συγκεκριμένους χώρους που ήθελαν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες. Το μόνο που βρήκαν, Γρηγόρη, να σου πω, είναι κοντάρια, πυροσβεστήρες καθώς και οικοδομικά εργαλεία. Να πούμε ότι η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού καθώς και αστυνομικού σκύλου. Στο μεταξύ είχαμε και απάντηση από αλληλέγγυους της κατάληψης. Συγκεντρώθηκαν περίπου 150 μέτρα μακριά από το Πανεπιστήμιο σε ένα παρκάκι στην οδό Ολυμπιάδος. Πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικό δρόμο εδώ της Θεσσαλονίκης, στην Οδό Καθάδρου, και κατέληξαν στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Να ενημερώσουμε τέλος ότι η επιχείρηση των υπαλλήλων του Ιδρύματος που πραγματοποιούν την κατεδάφιση έχει τελειώσει, ωστόσο αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν προληπτικά στο σημείο και θα παραμένουν τουλάχιστον μέχρι απόψε το βράδυ, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ένταση. Γρηγόρη.
Αρετή Δασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προχώρησε σε θυμοτυπική προσφορά δώρων σε τροχονόμους στο Σύνταγμα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θοδωρικάκος.
Χρόνια πολλά σε όλους. Το έθιμο την τελευταία ημέρα του χρόνου είναι η πολιτική και η φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, να είμαστε κοντά στους αστυνομικούς μας και ιδιαίτερα κοντά στους τροχονόμους μας. Χαρίσαμε ένα μικρό συμβολικό δώρο. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της με συνείδηση, με επαγγελματικό και πολιτισμένο τρόπο και συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια όλων. Εύχομαι το 2022 να είναι μια χρονιά με υγεία και ασφάλεια. Η χρονιά που θα μπει τέλος στη δοκιμασία της πανδημίας του κορονοϊού.
Πολιτισμός.
Μέσα σε αυτό το ιδιότυπο σκηνικό που ζούμε όλοι μας λόγω της πανδημίας και ειδικά με την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον, όλοι ψάχνουμε ανάσες λίγο πριν καλωσορίσουμε το 2022. Η πρότασή μας λοιπόν σήμερα παραμονή αλλά και ανήμερα από την πρωτοχρονιά είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Παραμείνετε στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ και απολαύστε προγράμματα που ανατρέχουν στο αρχείο της αλλά και σε συνέργειες όπως αυτή με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και τα του οίκου μας, Γρηγόρη μου. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, δηλαδή από την συνέργεια της ΕΡΤ με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μέσα από την ΕΡΤ 2 σήμερα στις 11:20 η Εθνική Λυρική Σκηνή αποχαιρετά τη χρονιά που φεύγει και υποδέχεται το 22 με άριες από όπερες των Πουτσίνι, Μότσαρτ, Μπιζέ, Τζορντάνο, Βέρντι και αποσπάσματα από χορογραφίες πάνω σε έργα Σκαλκότα, Μπαχ και υπέροχες μοναδικές ερμηνείες που σημάδεψαν τη χρονιά που αφήνουμε. Η Εθνική Λυρική συμμετέχει στο εορταστικό πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος για την αλλαγή του χρόνου με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές της που έλαβαν χώρα στην αίθουσα, τη μεγάλη της αίθουσα, αλλά και στη Ρωμαϊκή Αγορά και στο Καλή Μάρμαρο. Παρουσιάζει η Νάντια Κοντογιώργη σε ό,τι αφορά το πρώτο κανάλι της ΕΡΤ. Αυτό υιοθετεί την αλλαγή του χρόνου που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αθηναίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, αυτές φιλοξενούν πολλά και ενδιαφέροντα σε μια προσπάθεια κάλυψης όλων των επιθυμιών. Το πρώτο πρόγραμμα συγκλίνει με το δεύτερο και υποδεχόμαστε το 2022 με ένα ζωντανό ρεβεγιόν που έχει τις υπογραφές των Άντρη Βασιλιάδου, Βάνα Δαφέρμου και Μαρία Κοζάκου. Αμέσως μετά, μέσα από το ραδιοφωνικό αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορούμε να ακούσουμε τις πρώτες ώρες του έτους μια ιστορική πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 1983 που παρουσιάζει μια μοναδική ραδιοφωνική περσόνα που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, η Σοφία Μιχαλίτη. Στη συναυλία αυτή παίρνουν μέρος με τη σειρά που εμφανίζονται η Χάνομη για τη Ρεμβάζο, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, όπως η Δρομική Κομπανία, Δήμητρα Γαλάν, η Άλκη Σκοτοψάλτη και πολλοί ακόμα. Και καθώς η πρώτη μέρα της χρονιάς προχωρά, το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ συνεπές το εορταστικό του ραντεβού μεταδίδει και εφέτος την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Η συναυλία θεσμός για το νέο έτος με την παγκόσμια κοινοβολία θα μεταδοθεί όπως κάθε χρόνο σε απευθείας δορυφορική σύνδεση με την χρυσοπίκτητη αίθουσα συναυλιών των Φίλων της Μουσικής της Βιέννης στις 12:15 το μεσημέρι όλα Ελλάδος. Την ορχήστρα διευθύνει για έκτη φορά στη συνεχόμενη στην ιστορία των συναυλιών του νέου έτους ο Ιταλός αρχιμουσικός Ρικάρντο Μούντι. Πρώτη μέρα του χρόνου και τα δύο κανάλια της ΕΡΤ προσφέρουν αξεπέραστα φιλμ όπως το φαντασμογορικό musical του Μάρτιν Σκορτσέζε New York, New York, μια παραγωγή του 1977 με τους εξαιρετικούς Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λάιζα Μινέλι. Καλή σας θέαση, ακρόαση και από καρδιάς χρόνια όμορφα, υγιή και ας ελπίσουμε ελεύθερα. Γρηγόρη.
Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ την Έλληνα Νεοφωτίσου. Πραγματικά ανάσες ψυχαγωγίας και πολιτισμού από την δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο, πρωτοχρονιά. Αρχικά στην Βόρεια και Ανατολική Κρήτη και στο Καρπάθιο προβλέπονται παροδικά αυξημένες συννεφιές με πιθανότητα για τοπικές και ασθενείς βροχές. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Κεραίες συννεφιές, κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα βορειοανατολικά. Μετά το μεσημέρι, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές, τοπικά πιο πυκνές στα βορειοανατολικά και στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί γύρω στα 3 με 5 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα θα ενισχυθούν κατά τόπους και θα φτάσουν στο θερμαϊκό μέχρι και τις ποράδες στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 2 με συν 5 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στους 5 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα σημειώσει άνοδο και θα αγγίξει και τους 13 με 17 κατά τόπους και τους 18 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες αραιές συννεφιές αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις γύρω στα 3 με 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όμως από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ προβλέπεται βαρδάρης στα 6 με 7 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά με υγεία σε όλες και σε όλους.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Διονύσης Νέκας. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για χρόνια πολλά, υγεία και καλή χρονιά. Όλες οι ειδήσεις να θυμίσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rtnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.